Абдуҷаббор Раҳмонзода, ёвари раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар масоили робита бо ҷомеа рӯзи 19 март дар суҳбати кӯтоҳи телефонӣ бо радиои Озодӣ гуфт, ки ҳар як мавриди асардуздии олимони тоҷик муҳокима ва баррасӣ шуда, ояндаи онҳо муайян карда мешавад. Аммо ба суоли он, ки манзур аз ояндаи онҳо чист, яъне дар сурати тасдиқ шудан рисолаҳо бекор ва олимони тоҷик ҷавобгӯ хоҳанд шуд ё чизи дигар, посух надод ва гӯширо гузошт. Ҷузъиёти ин мавзӯ роман Афсона Акобиршоева ва бароятон пешниҳод мекунам. Дар ду соли ахир торнамои Диссернет қароргоҳаш дар Русия даҳҳо мавриди ба гуфтаи масъулони ин пойгоҳ асардуздӣ ё плагиати олимони тоҷикро, ки бархе аз онҳо дар мансабҳои баланд дар ҳукумат ва ниҳодҳои вобаста ба он ҳастанд, ошкор кардааст. Диссернет рӯзи 18 март, замоне ки президенти Тоҷикистон дар мулоқоти солонааш бо зиёиён аз ифшогариҳои ин пойгоҳ ёдоварӣ мекард, як мавриди дигари плагиати олимони тоҷикро нашр намуд. Ин дафъа Абдураҳмон Қурбон кормандӣ Маркази Тадқиқот Стратегии Тоҷикистон барои рӯйбардор кардани беш аз ними рисолааш аз асарҳои олимони рус муттаҳам шудааст. Абдураҳмон Қурбонов мегӯяд, ин кор интиқоми душманонаш ҳаст ва ӯ ҳаргиз асардуздӣ накардааст. вай гуфт:
ин фармоиши аз фармоиш заказ кардаги ҳами дӯстои насарнохунак амино ҳадаф мо манфиатҳои унода монагӣ мекунем дисертасияи хома меро намегаронем аммо мо аниқ медонем ин ки ташвиқ кардааст одамое ки панҷта диссертатсия оварданд, панҷта диссертатсия гашт, онҳо дар пиши диссертатсия манфиат доштанд, ягона роҳи қасос гирифтанд дар ҳамин дидам.
Пойгоҳи Диссернет дар мавриди қазияи Абдураҳмон Қурбонов навишт, ки ӯ ҳангоми таҳияи рисолаи ислоҳоти низоми маориф дар шароити трансформатсияи ҷомеаи Тоҷикистон, таҳлили иҷтимоӣ ва фалсафӣ беш аз ними онро аз асарҳои Геннадий Шилковников, Адия Сундукова, Олга Жукова, Ирина Яковлева ва дигарон гирифтааст. Пойгоҳи Диссернет дар хулосааш менависад, дар рисолаи Абдураҳмон Қурбонов калимаи Русия ба Тоҷикистон иваз шуда, вале маълумоти асосӣ бетағйир мондааст ва ин нишонаи тақаллуби илмӣ аст. Сабаби тамоси мо бо Абдуҷаббор Раҳмонзода низ ин буд, ки Диссернет ба ифшогариҳояш дар бораи асардуздии олимони тоҷик идома медиҳад ва оё мақомоти Тоҷикистон ба ҷуз аз танқид аз асардуздӣ кори дигаре дар ин замина анҷом медиҳанд ё не. Абдуҷаббор Раҳмонзода дар ин робита гуфт:
мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор мегирад ва дар оянда муайян мешавад ки чӣ бояд кард.
Академик Маҳмад Юсуф Имомзода, вазири маориф ва илми Тоҷикистон, дар моҳи гузашта дар нишасти матбуотӣ гуфта буд, ки дар бисёр ҳолатҳо натиҷаи пажӯҳишҳои Диссернет дуруст нест. Ман иқрор мешавам, ки дар ин арса дар илми тоҷик мушкилот вуҷуд дорад, вале на ба андозае, ки Диссернет менависад, гуфта буд ӯ. Дар умум таҳлилгарон мегӯянд, унвони илмӣ доштан дар Тоҷикистон ба муд табдил ёфта, бархе боҳа роҳ талош карданд, то соҳиби мартабаи илмӣ шаванд. Пойгоҳи интернетии Диссернет қароргоҳаш дар Москав, ки то ҳол асардуздии олимонро дар қаламрави Русия ва баъзе кишварҳои дигари шӯравии собиқ фош карда буд, соли 2018 ба Тоҷикистон тамаркуз кард ва пушти ҳам дуздии даҳҳо олимро ифшо намуд. Дар байни онҳо номи мансабдорони баландпояи тоҷик, Давлатали Саид, муовини нахуст вазир ва ёвари президент оид ба масъалаҳои кадрӣ, Асадулло Раҳмон низ ҳаст. Рисолаи илмии раис ва муовини феълии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва бархе аз деканҳо ҳои донишгоҳҳои дигари Тоҷикистон, раиси шӯрои директорони Талко низ дар ин феҳрист қарор гирифтанд. Бисёре аз муаллифон дар баробари иттиҳоми асардуздӣ сукутро пеша карданд, вале теъдоде гуфтанд, ки дар ҳаққи онҳо буҳтон задаанд.